halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 2:29:19 mitirban iyo xiriirka FM-yada magaalooyinka qaar. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo oo gow ah, halka ay Washingtonna ka tahay 7:00 fiidnimo.
waxaad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com. waa subaxnimo khamiisa oo bisha janaayona saaka ay tahay 8 sanadka 2015 saaka iyo caalamka idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah sahra cabdi axmed iyo ismaaciil xuseen farjar.
waxay ahaayeen saddex qof, ay ahaayeen saddex nin, laba ka midi waxay ahaayeen isku family. magacyadoodu da-doodu waxay ahayd siciid oo ah 32 iyo rashiid oo da-diisu tahay 34. marka labadaas isku family bay ahaayeen. ka saddexaad waa m saa loo soo gaabiyey xaamid.
kaasi wuxuu ahaa Khadar Axmed Xasan oo ka mid ah dadka Soomaalida ah ee degan magaalada Baariis. wuxuu ka waramayaa wararkii ugu dambeeyey ee weerar ay ku dhinteen ilaa 12 qof oo u badan wariyeyaal.
waxaan kaloo idiin haynaa haweenka Soomaaliya ee aqoon-yahanada oo ku doodaya inay helaan saami 30% siyaasadda Soomaaliya.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna Saaka iyo Caalamka, balse marka hore ku soo dhawaada wararkii caalamka. mid ka mid ah dadkii weeraray wargeys ku yaala Baariis, isla markaana ahaa qofka ugu da'da yar 3 qof oo weerarkaas geystay, ayaa isu dhiibay ciidamada booliska. ilo lagu kalsoon yahay ayaa u sheegay wakaaladaha wararka in Xaamid Muraad oo 18 ah uu isu dhiibay ciidanka booliska xilli si weyn loo baadi goobayay shalay oo dhan, isaga iyo 2 nin oo kale oo ay wala oo walaalo ah oo loo haysto weerarkii lagu dilay 12 qof ee lagu qaaday wargeys ka soo baxa dalkaasi oo 7 ah. xog badan lagama hayo sida uu ugu gacan galay ciidamada booliska iyo in xoog lagu qabtay iyo in kale toona. Xaamid Muraad oo ayaa kasoo jeeda magaalada dhinaca waqooyi bari ku taalla ee Rimis, halkaas oo wararka ka imanaya ay sheegayaan in ciidamada la dagaalanka argagixisadu inay goobtaas ka wadaan howlgallo kala gedisan. baadi goobka loogu jiro 2 nin ee walaalaha ah ee la kala yidhaahdo Saciid iyo Sheriff oo iyagu ku noolaa magaalada Baariis ayaa xilligan si weyn u socda.
afduubayaashii ku xirtay magaalada San Pedro Sula ee Honduras ayaa sii daayay gabadhii ahayd dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha cudurka AIDS-ka kadib markii ay haysteen muddo ku siman 8 saacadood. Karen Duane oo ahayd 18 laga helay cudurka HIV/AIDS ayaa marka afduubkeeda uu dhacayay waxa ay gabadhaasi ku sii jeeday cisbitaal maalnimadii 4-dii shalay. afduubayaasha ayaa sii daayay gabadhaasi kadib markii hooyadeed ay uga baaqday TV-ga iyada oo sheegtay inayse qoyskeeda awoodin inay wax lacag madax furasho ah bixiyaan, isla markaana ay ugu baaqayso inay sii daayaan afduubayaasha.
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. haatanna dalka Faransiiska, booliska magaalada Baariis ayaa weli waxay wadaan howlgallo lagu raadjoogo ciddii ka dambeysay weerarkii lagu qaaday xarun wargeys oo ku taalla magaaladaasi. weerarkan waxaa ku dhintay ilaa 12 qof oo 8 ka mid ah ay ahaayeen suxufiyiin iyo 2 ka mid ah ciidanka booliska ee dalkaasi. xaruntan ayaa weerarka uu ka dhacay markii rag hubaysan oo la sheegay inay muslim yihiin ay weerareen shalay. si aan wax uga ogaano haddaba xaaladihii ugu dambeeyey ee weerarkaasi, Sahra Cabdi Axmed oo ila joogta istuudiyaha ayaa khadka telefoon kula xidhiidhay Khadar Axmed Xasan oo ka mid ah Soomaalida ku nool dalkaasi, waxayna ugu horreyn weydiisay wararkii ugu dambeeyey.
waxay ahaayeen 3 qof, ay ahaayeen 3 nin, 2 ka midi waxay ahaayeen isku family. magacyadoodu da-doodu waxay ahayd siciid oo ah 32 iyo rashiid oo da-diisu tahay 34. marka labadaas isku family bay ahaayeen. ka saddexaad waa m saa loo soo gaabiyey xaamid, oo isaga ilaa iminka aan lahaynin cidda uu yahay aan la aqoonsan, laakiin waa 18 jir. wuxuu dhigan jiray dugsiga sare magaalada Baariis, dugsi sare oo ka mid ah. intii ugu dambeysay intaasa wax macluumaad ilaahay imka laga hayaa.
Dhalashooyinkooda asal ahaan ciday ka soo jeedaan weli ma la sheegay.
Dhalashadooda waxaa la sheegay inay yihiin dhalasho inay haystaan sharci dhalashada Faransiiska, laakiin dhalashadooda asalkooda originalkooda may sheegin ilaa imka inamay soo gaarin.
Waaye guud ahaan weerarkan sidee buu saameyn ugu yeeshay magaalada Paris iyo guud ahaan badalka?
Wallaahi 2012 iyo barkii buu dhacay weerarku, ilaa iminka qasbadan baa jira. Waxaa jira waxyaabo fara badan oo aad ka arkayso wadooyinka oo kale, waxaad ku arkaysaa booliis tuman. Haddii lagu garto qof muslim oo kale su-aalo lagu weydiinayaa, lagu weydiin karaa oo lagu yeedhi karaa. Madaxweynaha oo kale wuu hadlay, wuxuu sheegay in beri laga bilaabo saddex xisho oo ku xiga in la sameynayo calanka dalka in hoos loo dhigayo. Sidoo kale wuxuu madaxweynuhu sheegay in beri uu hortagayo baarlamaanka dalka oo uu warbixin ka siinayo warkii ugu dambeeyey ay dowladdu ka hayso. Marka ilaa iminka magaalooyinka waaweyn sida Paris oo kale, Marseille oo kale, Lyon oo kale, Toulouse oo kale, magaalooyinkaas oo dhan caawa baroordiiq baa laga sameeyey, waa la isku soo baxay, shamacyay dadku shidanayeen. Marka saameyn weyn baad arkaysaa in maaragtay dadyooga shucuubtoodu weerarkan ku yeeshay.
Waaye qadar oo bal waxaad iga warantaa marka dhinaca kale raggii weerarkaasi geystay ilaa iyo haatan warbaahintu waxa ay leedahay ma la soo qabtay, ma lagu raadjoogaa, meel ma lagu og yahay?
Ilaa iminka meel lagu og yahay ma jirto, laakiin booliisku mar walba oo uu hadlo mas-uul ka tirsan dowladdu wuxuu sheegayaa in hawshii booliisku gacanta ku hayaan booliiska loo daayo. Saddex maxbuus baa la hayaa, saddexdaa maxbuus ilaa iminka lama cadaynin ciday yihiin. Marka saddexdaa maxbuus bayna soo gaaray ilaa iminka in la hayo, iyagii ilaa iminka meel ay jini cirifdhigeen ma lama hayo.
Waxaa la leeyahay weerarka 12 ilaa 12 tiro u dhexeysa ayaa ku dhimatay oo u badan dadkii saxufiyiinta ahaa ee goobtaasi wargeyska ku sugnaa iyo booliis intaba. Marka tirada khasaaraha wax intaasi ka badan warbaahinta gudaha iyo mas-uuliyiintu waxay sheegayaan?
Waxaa weerarku waxaa ku dhintay laba booliis baa ku jira, wariyayaal baa u badan. Guud ahaan dhimashadu waa 12 oo laba booliisi ay ku jiraan inta dhimatay. 12-kaas waxaa u badan saad sheegtay wariyayaal baa u badan saxufiyiin. Dhaawacu 7 marayaa, inuu waqtiyadaynu u soo socda inuu kor uga sii kacana waa laga yaababay saxaafaddu sheegaysaa.
Waa tahay bal waxaad iga warantaa marka arrinta la xiriirta sidaan oo kale weerar marka uu ka dhaco wadamada reer galbeedka ama kuwa kale Maraykanka iyo ay ka mid yihiin, waxaa la dareemaa kuwa reer Yurub, waxaa la dareemaa sidaad adigu markii horeba sheegtay in dadka Islaamka si gaara cadaadis ay u dareemaan ama iyaga isha lagu hayo. Guud ahaan marka xaalku siduu idinla muuqdo ama siduu kula yahay maxaad nooga sheegi kartaa?
Wallaahi xaalku waxaa la filan karaa dhib badan inay halkaa ka timaado. Muslim fara badan baa ku nool guud ahaan dalka Faransiiska oo lagu qiyaaso populationkiisa 56 million. 56 million waxaa muslina lagu qiyaasaa, muslimka lagu qiyaasaa Faransiiska 6 million. 6 million saameyn fara badan bay ku yeelan kartaa, uu ku yeelan karaa weerarkani hadday noqoto dadyowga ka kala gooshaya Faransiiska gudihiisa iyo wadamada dibadda, hadday noqoto kuwa wadanka gudihiisa u safraaya. Saameyn badan bay ku yeelan kartaa. Ilaa iminkana madaxda sare ee dowladdu marka ay hadlayaan waxay sheegayaan iyagoo hadalkooda ku celcelinaya inaan weerarkani ahayn weerar loo saameyn karo ama loo nisbeyn karo muslimka oo dhan, laakiin 1-2-3 qof oo argagixisaan ay qaadeen, kuwan ay ku daba jiraan. Laakiin cabsi badan baa jirto oo muslimka gudaha degana.
Waa tahay Khadar Axmedow, bal waxaad iga warantaa marka weerarkan ma kii ugu horreeyey oo jiraradan lala eegtaa, mise waxaa jiray weeraro hore iyo degniino iyo haddiiba ay jiraan wax gaaroo lagu daba joogay?
Weerarkani maaha sahroy kii ugu horreeyey, waa weerarkii 2 tir ahaan 2012 dhammaadkiisii ayaa jariiradani ay aflagaadeen ay u geysatay nabigeenii subanaa calayhi salaatu wasalaam ay ku kacday. Muddo yar kabacdi, isla sanadkii 2012 bilowgiisii, waa la gubay niman lagu tilmaamay inay yihiin argagixiso, say sheegayso qoladan Faransiiska bahalku ayaa gubay. Marka runtii khasaare fara badan baa soo gaaray, laakiin dhimasho may jirin waqtiga. Waa weerarkii 2 ee ugu dhimashada badnaa isla waqtiga halkaa ka dhaca ayuu noqonayaa, laakiin weerarkii 1 wuxuu ahaa kii lagu gubay.
kaasi wuxuu ahaa Khadar Axmed Xasan oo ku sugan dalka Faransiiska oo u warramiyey Sahra Cabdi Axmed oo studio ay la joogta halkaad kala socoteenna waa VOA.
Waa tahay haatanna magaalada Muqdisho. Haweenka aqoonyahanka ayaa ku doodaya in la siiyo ugu yaraan 300% golaha wasiirada ee soo socda, iyaga oo daba socda qodobkii sharcigii hore loo gaaray. Qodobkan ayuu dhowaan ka dhawaajiyey Ban Ki-moon kadib markii uu la hadlay ra'iisul wasaaraha cusub. Hadaba arrinkan ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar waxa uu ka wareystay Sahra Cumar Maalin oo ah madaxa ururka INXA isla markaana ka tirsan guddiga dastuurka ee dowladda Soomaaliya.
Annaga aadan u dadaalna haweenka Soomaaliyeed hadaan nahay inaan dowlad kasoo timaado aan la xiriirno kalna aan asiino wixii xuquuq alle ayna siiyaan. Dowladii ku meel gaarkaha waxaan la kuursanay Allah u naxariistee madaxweyne Cabdirahim Yuusuf. Maadaama baasaraanta ay ahayd axdii ku meel gaarkaha 12 inaan ka helno 100%, markaan 8 ka helnay oo naga la fariisanay wuxuu noo ogolaaday oo ugu horreysay laba wasiir, wasiirka arrimaha haweenka iyo wasiirka caafimaadka. Taas waxa ay noo xigtay markii dambe ee yimid waxaa jirtay guddiga dastuurka oo hore loo sameeyey oo ka koobnaa 15 xubnood oo laba gabdhood kaliya ku jireen, halkaasoo ah 100%. Marka waxaan iyada markaa u oleynay Fawziya wasiir ah, Fawziya Maxamed Sheekh, iyo madaxweynaha wasiirka dastuurka markaan la fariisanay Cumar Cabdishiid noo geeyeen, wuxuu gaarsiiyey guddiga madaxa banaanaha dastuurka ugu yaraan 100% wax udhow ilaa 100%. 8 dumar ahaan ku ahaa 3 qofood. Waxaa intaa ka dambeysay arrimaha oo ah human rights mufoqaca discriminationka ah. Dowladan hadda dhisan oo ku meelgaarka ka baxday waxaa suuro gashay in muxuu ahaa dhinaca markii loo kaco 4.5-ka laga daayay xukuumadda oo ilaa laga dhigay 5 qaybood ilaa iyo hadda ay ku socoto ah.
Si gaara madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha maysaga aragteen oo arrintan si gaara maga wada hadasheen?
Qoraal ahaan waa u gudbinay. Haddaba wiiga hore waxaa la qabtay shir gabdhaha baarlamaanka ay noo qabteen siida qolada kokaaska oo ay madaxda tahay Honorable Bibi oo ay la shirtay haweenka gobolka Banaadir iyo bulshada rayidka ah, iyaga waa isla garteen in xukuumaddan cusub haweenka laga sii boqo kusado. Marka hadday 25 wasiir noqoto 7 xubnood inaan ku yeelano, hadday 30 noqotona inaan 10 xubnood ku yeelano. Marka qoraal ahaan waa u gudbinay nasiib wanaag jimcihii hore waxaa soo baxay waraaqdan ka timid Ban Ki-moon oo si faahfaahsan uga hadlayso Cumar Cabdishiid dhinaca su-aalaha xukuumadda ay haweenku fiican ku jiraan iyo isteediyada. Nasiib darro waxay jugno kaga dhacday isteedka u dambeeyay hadda la sameeyey oo ahayd 3 gobol oo Sheikh Xasan madaxweynaha ka yahay oo annagana macruuf oo nolay oo asxaab aan ahayn oo aan ahayn dadka diidan haweenka inuu dhowr iyo 20 wasiir oo magacaabay hal qof oo dumarna kuma jirto. Aada bay noo qalbi jabisay arrintaasina.
Haddaan kaga dhex galo hablahan aada xilalka u dooneysaan ama haweenkana xilka u dooneysaan, ma waxaad jeceshihiin in ay hab reereed ku yimaadaan oo reerahooda ay kasoo dhex bilaabmaan, mise waxaad leedihiin haweenka si guud ha loogu sii jaro oo dhinacay doonaanba ka yimaadeen ciddii doona ha u qalantay?
Annaga labada dhinac waa isku wada sugnaa haddii suurtoobayso. Inta hadda ay jirto 4.5 intanu qaybsanayaan beel aan gabar wanaagsan oo mutacalima oo u qalanto wasiirka, marka waa qodob dastuuri ah. Wasiirka shuruudaha uu buuxinayo ma jirto, marka 5 beelood waa kasoo geli karaan.
Gabagabadii baynu joognaa Saharay, haddaan ku weydiin lahaa halkaad ololihiina ballaadhin lahaydeen oo odhan lahaydeen si guud haweenka ha loo siiyo, waad ogtahay inaanay taasi dee waayo aragnimo badan ba u leedihiino inaan dee marka baarlamaanka la xulayay marka meelo kale la xulayay inaan saad doonaysa ana wax u dhicin. Xilligan miyaan ka habooneyna istaraatiijiyata ka duwan qaadataan oo reeri la hadashaan oo odayaashii dhaqanka la fadhiisataan?
May waxa imeji ka haboon oo annaga aan hadda ku tashanay ama aan kuu sheegaya waxay tahay maadaama dastuurka review lagu sameynayo oo la saxayo in kuwooto muuqato oo kala sii shinaal ah in lagu daro strategy loo marayo waxay tahay ama kuwooto in la qoro ama in nooca electoralka la qaadanayo si kuraas loo barnay haweenka sida affirmative action ah ama in oo hadda baarlamaanka laga fiixo. Marka qodobka suugaheeda qodaysaa ama federaal ha noqoto ama ha noqoto dowladda hoose ama ha noqoto xukuumadda siyaasi ku heli karaan oo strategigaasa hadda noo diyaar ah.
Haddii ay noqoto doorasho in la galo ama codbixin in la galo, haweenku waa tirada ugu badan ee marka la eego ee codaysa ama codka bixisa. Haddiiba la yidhaha la tartamo inantiida aqoon haysataa haweenka ha ka soo dhex baxdo, taa maxaa ku jaban, maxaa kooti ugu hordaysaan? Haddii codbixin la tago, miyaanay ahayn in qofku intuu codkiisa qaato haweenku haddii haween doonayaan ay u codayaan?
Horta tasuurka waxaa kusoo bixin doona nooca xisbiyada, nooca xisbiga horta inaan tasuurka ugu qoro waxaa waaye ka la yidhaahdo inuu ahaado proportional. Haddii guddoomiyaha xisbigaas uu dan yahay inay gabadha noqoto ku-xigeenka 13 xubnood ugu horeysa, marka haddii madaxweynaha madaxweyne noqonayaan hadda sida Soomaaliya waa ogta madaxweynaha madaxweyne qaataa, haddii gabar ku-xigeen ahaan lahayd Siiraani oo halka uu ka yahay wadaadkaa kaleeto waa kusoo baxeen. Marka noocaas istraatiijiga ah oo inti ahay aan leedahay odayaal aan soo barin odayaal baryadooda hore ku daalay raggeeda muxuu ahay dad badan baa waxay nala ogol yihiin inaan xelno waxeena. Marka xisbi haddii u sameeyana inuu xisbi haweenki ay ku leeyihiin habkoodii ay kusoo doorashada kusoo geli lahayd electoraalka la sameynaa nooca doorashada la sameynaa inuu saasoo kaleeto lahaada.
Sahra Cumar Maalin oo ah madax u ah ururka Inxa ee magaalada Muqdisho islamarkaana ka tirsan guddiga dastuurka waxay khadka telefoonka ee Muqdisho ugu warramaysay Ismaaciil Xuseen Farjar.
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, laantaafka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. maamulka madaxweyne Obama ayaa kusoo afjaray sanadkii dhammaaday sii deysmada maxaabiis badan oo laga sii daayay xabsiga militariga ee Guantanamo Bay ee ku yaalla Kuuba. Bishii Diisembar 30-keedii ayaa aqalka Pentagonka ama wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ay ku dhawaaqday in 3 maxbuus oo u dhashay waddanka Yemen iyo 2 kale oo u dhashay dalka Tunisia loo duuliyey dalka Kazakhstan si halkaasi loogu hayo. Wariyaha V O A R Bandi ayaa dib u eegaya haddii madaxweyne Obama uu awoodi doono inuu gaadho yoolkiisii ahaa in xabsigan la xidho. Iyo in kale, Sahra Cabdi Axmed ayaa inoo soo jeedinaysa.
wareejinta 5 maxbuus ee dalka bartamaha Aasiya ku yaalla ee Kazakhstan ayaa maamulka madaxweyne Barack Obama waxa uu ku soo afmeeray 28 maxbuus oo laga wareejiyey Guantanamo Bay sanadkii tagay ee 2014, waana tiradii ugu badneyd ee tan iyo sanadkii 2009 la wareejiyo. mar wax laga weydiiyey asbuucan xogayaha arrimaha warbaahinta haddii madaxweyne Obama maamulkiisa uu sii xoojin doono wareejinta maxabuusta ayaa Josh Ernest waxa uu yiri:
I can tell you that it continues to be an important priority of this administration to ultimately transfer all the detainees.
waxaan kuu sheegi karaa in maamulka ay u tahay ahmiyad in dhammaan maxabiista ugu dambeyntii laga wada saaro xabsigan Guantanamo Bay.
tan iyo markii uu xafiiska qabtay sanadkii 2009, madaxweyne Barack Obama ma uusan dib dhigin inuu fuliyo ballanqaadkiisi ahaa inuu xirayo goobtan. bishii May 23-keedii sanadkii 2013 ayaa hadal uu ka jeediyey jaamacadda National Defensive University. madaxweynaha dalka Mareykanka wuxuu ugu yeeray xabsigan calaamad uu Mareykanku ugu xadgudbay sharciga.
Given my administration's relentless pursuit of al-Qaeda's leadership, there is no justification beyond politics for Congress to prevent us from closing a facility that should have never been opened.
iyadoo maamulkaygu haysto ogolaanshiyaha inuu si adag u dabagalo hoggaanka Al-Qaeda, ma jiri karaan wax marmarsiinyo ah oo ay siyaasad daba taalo oo ay Kongreesku noogu diidi karaan in aan xidhno goobtan.
xilli Mareykanku uu ka shaqaynayo inuu dib u dejin u sameeyo kala bar 127 maxabuus ee weli ku jira xabsigan ee la sii deynayo ayaa mid ka mid a caqabadaha taagan waxa ay tahay iyada oo bannaynta Guantanamo Bay ee hortaagan tahay sharcigii 2010 ee diidanaa in maxaabiista laga soo raro in maxaabiista loo soo raro gudaha dalka Mareykanka. ugu dambeyntiina inay sii furnaato Guantanamo Bay iyadoo maxaabiista la dhimayo ayaa waxa ay noqonaysaa arrin aad u adag sababo la xiriira qiimaha ku baxaya xabsigan oo dhan 3 milyan sannadkiiba qofkiiba amaba maxabuuskiiba.
warbixintii Sahra Cabdi Axmed ayay taasina ahayd inoo soo koobisay, waxaana soo diray wariyaha V O A Aru Bandi.
subax wanaagsan sidaad u idiishihiinba idaacaddii ayaynu ku guda jirnaa aroornimo. Barafka ceegaaga dhulka la yiraahdo the Greenland ee dhaca cirifka waqooyi ee koonkan aynu ku noolahay ayaa bilaabay in uu u dhalaalo si dhaqsiyo ka badana sidii la filayay markii hore, sida ay sheegeen daraasaad cusub oo lasoo saaray oo kaashanaysa macadka akademiyada sayniska iyo hay-adda hawada sare ee Mareykanka ee NASA. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa inoo haya.
Daraasaddan cusub ayaa ah midii ugu horreysay ee faahfaahsan ee ka hadlaysa sida dhulka gebi ahaan barafka ah iyo barafka buuraha ka samaystay ay isu beddelayaan. Sida ay qabto Beatu Sath oo ah professor maadada geologiga ka dhigta jaamacadda Buffalo. Waxa ugu xiisaha badan ayaa ah in daraasaddan aynu ku aragno sida naqshada dhul barafeedka dunida ay isu beddelayso. Dhulka Greenland ayaa ah jasiirad weyn, haddii ay waddan la degan yahana noqon lahayd, bid ahaan waxay u dhignaan lahayd waddanka 20-aad ee ugu weyn dunida. 80% jasiiradaasi waxaa daboolay baraf. Haddii barafkaasi uu gebi ahaan dhalaalo, heerka biyaha badda ee dunida ayaa kor u kacaya qiyaastii 7 mitir. Dadka la socda isbeddelka cimilada ayaa saadaalinaya in barafkaasi gebi ahaan uu dhalaalayo, iyagoo ku salaynaya macluumaadka laga soo ururiyey buuraha barafkaasi uu samaystay. Daraasaddan cusub ayaa isticmaalaysa macluumaadyo ballaaran oo laga soo ururiyey dhulkaas oo muujinaya isbeddelka sida dhulka uu kor ugu kacayo ilaa iyo 1000 goobood. Dhammaanteen waan ognahay in barafkaasi uu dhalaalayo oo barafkaasi aanu weynayno, laakiin sidoo kaleeto macluumaadka ayaa bixinaya naqshado jiho walba ah iyo isbeddel dhinaca cimilada ah. Waxaa ka mid ah naqshadaha goobaha u nugul dhalaalka barafka, sida kuwa sida dhaqsiyaha leh isu beddelaya. Meelaha ay waxay isu beddelayaan si ka duwan wixii aynu filaynay. Saynisyahanada ayaa hubiyey macluumaadkan cusub iyo wixii horey ay uga hayeen dhulka Greenland, iyadoo meelaha qaar ay isaga mid yihiin ayaa Professor Beatu Sath waxa ay leedahay macluumaadkii hore waxay ahaayeen kuwo meel xadidan laga soo ururiyey. Inaad hayso macluumaad badan waxay ku siinaysaa faham saxa oo ku aadan sida dhulka baraflaha uu isu beddelayo. Waxaa kaloo markaa aan awoodaynaa in aan si saxa aan u saadaalino waxa uu ku dambayn doono mustaqbalka. Daraasaddan ayaa lagu ogaaday in cirifyada buuraha barafka oo isku dhowdhow aysan si isku mid ah isu beddelayn. Qaar baa sii adkaada marka xitaa cimiladu ay kululaato. Qaar kale ayaa muujiyey inay khafiifayaan si dhaqsi ah. Qaar baa isku darsaday labadaba inay khafiifaan islamarkaasna ay adkaadaan. Professor Beatu Sath waxa ay leedahay cilmi baarayaashu waxa ay eegeen naqshado lagu xisaabiyey saameynta ay arrintaasi deegaanada ku xeerana ay ku yeelan karayso, gaar ahaana heerkulka badda, dhaqdhaqaaqa iyo hanaanka biyaha iyo dhirta ee dunida, gaar ahaana barafka buuraha noqday hoostiisa. Tusaale fudud haddaan ku siiyo, haddii barafku u kululaado, buuraha barafku si dhaqsila ayay hoos ugu soo dhacayaan. Markaas ayaa buuraha milmaya ay baraf waxay ku darayaan badda, waxaynu ugu yeero ice dynamics. Waa muhiim in la fahmo waxa dhacaya. Waa sidaa sida buura barafeedka iyo barafka fidsan ee dhulka ay u sameeyaan isbeddelka cimilada. Professor Beatu Sath waxa ay leedahay daraasad ayaa muujinaysa sababta ah in dhulkani isha lagu hayo ay u tahay muhiim. Waxay tiri macluumaad wanaagsan oo la sii wado in la ururiyo iyo weliba kormeer joogta oo lagu hayo waxay gacan ka geysan karayaan inay caawiyaan bulshooyinka xeebaha ku nool inay sii ogaadaan marka biyaha baddu ay kor u kacayaan.
Waa tahay warbixintaasi. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa nala socodsiinaya. Halkaasi aad ka dhageysanaysaanna waa v o a Washington. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa in warbixintan oo muuqaala aad ka daawan kartaan barnaamijkeena qubanaha v o a da ee toddobaadkan. Ismaaciil, waad aragtaa dhulku waa barafoobaya. Waxaa la leeyahay qeybihii barafka cirifka waqooyi ee koonkan aynu ku noolnahay ayaa sii dhalaalaya. Marka dadku wax badan ayaan wararkii iyo barafkaasi dhalaalaya iyo dhinacyo badan oo kale aan bal ku saakayto dhan ku akhrinayni, maxaad is leedahay waa usoo qaban karnaa?
horta hees waynu soo saaraynaa ayn dhegeystayaasha, laakiin waxaa jiray deeaad arkaysay Washington laftigeedaba ilaa shalay ilaa barafkii badnaa ee ka dhacayaba inaga ku dhaynaaba barfi gaadhno maantaba adiga qudhadan ku arkay adigoo
la barafoobi gaara aad iyo aad meel walba waa inaad iska soo rartaa si barafkaasi aad uga badbaado qabowgiisa.
Aad iyo aad Hargeysa qudhida iyo Soomaaliya meelihii kale waxa laleeyahay baraf aad u daran baa ka jira. Markaa dhegeystayaasha, waxaan u saaraynaa bal hees ka yarkicisa Ismaaciil Danan iyo Fardoos V I B.
waa tahay heeskaasi dabacsan guud ahaanba idaacaddayda aroornimo ayay gabagabo u tahay. Inta aynu mar kale galabta afarta marka ay tahay afrikada bari xaggiina aynu kulmi doono dhegeystayaal, waa Ismaaciil Xuseen Farjaray, anigu ah Sahra Cabdi Axmed oo idin leh isma dhaafno.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.